Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, msikilizaji, karibu katika mambo haya mazito kabisa ya VOA Express. Nikitumaini kwamba hujambo na uko standby kuungana nasi katika siku hii ya leo ya Alhamisi, November 9, 2023. Na msikilizaji, tukiwa tuna mengi tu ndani ya nyumba ya studio, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuko hapa studio nambari 15, tayari kabisa kuendelea na mpango huu wa VOA Express. Wakati ambapo kule nchini Uganda tunaarifuwa kwamba shirika linalojulikana kama Africa Trade Barometer limeipongeza nchi hiyo kwa utashi wake wa kuendelea kuwasaidia vijana kupata mikopo. Utasikia mengi kuhusu hilo na jinsi wanavyotumia simu za mkononi kujiimarisha kibiashara.
Vile vile nchi za Afrika hivi sasa zinajiandaa hapo 2025 tuzo za Grammy kuelekea Afrika, msikilizaji. Na mataifa matano yametajwa, miji mitano maarufu imetajwa, wenda mmoja wao kawa mwenyeji wa tuzo za Grammy 2025.
Itakuwa ni historia, msikilizaji. Yote hayo utayasikia baadaye kidogo, lakini pia usisahau kwamba kama ilivyo ada tutakuwa na barazani, ambapo tunakuuliza ama tuna katika mada ya leo tunasema, unadhani wanawake wanatendewa sawa na wanaume wanapopeleka magari yao kutengenezwa katika gereji? Sasa kuna mengi ambayo najua mnazungumza pale mitandaoni na mtaendelea kuyaandika, lakini tutazungumza hayo baadaye kidogo.
Bila shaka tutaangalia hayo kwa kina kabisa, bila kusahau Express bila muziki hujasukuma.
Inakuwa haujasukuma chochote. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa studio 15. Naona moja kwa moja tuende Uganda. Mengine utayasikia kadri tunavyoendelea. Ripoti mpya ya Africa Trade Barometer, ili ni shirika ambalo hupima vigezo vya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na utawala, miundombinu, uwazi wa kibiashara na vile vile jinsi ambavyo pesa zinatumika, hata kwa kupata mikopo kupitia njia ya simu za mkononi. Kati ya mambo mengine, ripoti hii inabainisha kwamba kutokana na kuongezeka kwa ushawishi wa kibiashara kupitia hizo simu za mkononi maarufu mobile money, Waganda wengi sasa wanapata mikopo ikilinganishwa na hapo awali na vile vile ikilinganishwa na nchi nyingine. Kwanza inaelezwa kwamba Uganda sasa ni nambari mbili kutoka kwa Afrika Kusini kulingana na ukuaji wa matumizi ama kutumia simu za mkononi kupata mikopo na wale vijana kujiimarisha kibiashara. Ripoti hiyo inabainisha kwamba angalau 49% ya wafanyabiashara waliohojiwa wanaamini kuwa sasa ni rahisi kupata mikopo ambayo ni inaonekana kwamba ni imeimarika, hali hiyo imeimarika kwa 38%. Tuungane sasa na Francis Babu, mfanya biashara na pia mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na kijamii. Francis, swali langu kwako kwanza kabisa ni, mtu akija hapo Uganda sasa hivi anaweza kusema kwamba anahisi kwamba kuna uwezo ama vijana wamewezeshwa zaidi kupata mikopo na kuanzisha biashara, unaionaje hali hiyo?
Sasa hizi mobile money, hizi simu, hizi company kubwa za simu kama MTN na Airtel wameanza kutumia Momo kwa MTN na wale wanatumia Airtel money. Wanatoa mikopo midogo midogo kama milioni moja, milioni mbili. Hizo ni kama dola 300, 400. Wanakopesha mtu, alafu yeye kwa sababu hawaulizi mambo mengi, watu wakikopa zile pesa wanaweka kwenye bizinesi zao ndogo ndogo. Na ukija hapa, vijana wanafanya bizinesi nyingi sana siku hizi. Utakuta wenye wanapika chapati, vitu kama chakula, wengine wanauza vitu kutoka madukani, wanavichukua mpaka nyumbani delivery. Yani siku hizi watu wengi hawezi madukani, vitu vinaletwa nyumbani. Kuna vijana wanatumia pikipiki ukifanya order kutoka supermarket, wanaleta vitu nyumbani, halafu zile boda wananua kwa kukopesha. sasa inakuwa na hizi pesa zinawasaidia kununua vitu kama petroli na nini kutumia, yani mpaka wanamaliza hizo deni. Sasa imesaidia sana vijana kushinda hata watu wakubwa. Watu wakubwa wengi hawajikopeshi zile pesa.
Unaweza kusema kwamba kwa sababu inahitajika utashi wa kisiasa kwa mambo kama haya kufaulu katika nchi, unaweza kusema hii inaashiria juhudi za serikali ya Rais Museveni kuhusu mikakati ambayo inaweka mazingira wezeshi, amefaulu.
Ya ukikumbuka Museveni alikuja kwenye serikali kulikuwa zamani hatuna forex bureaus, zile dukani za kufiliwa mapesa na nini na nini. Yeye alisema tuweke forex bureau, watu waache kuficha pesa, wakitaka kupiliwa pesa unakwenda kwenye forex bureau unawapa pesa za Uganda, wanakupa dola au pesa zozote unataka. Hiyo ilisaidia sana. Na sasa hii kitu na digital hii, serikali ilikuwa siku zote inaomba benki wapindue regulation zao, yani wawezi kuwapa watu masikini pesa, lakini benki zimekuwa ngumu. Sasa hawa watu wameanza na hii digital ya simu inaanza kupindua, hata kufikiria zile benki kubwa nazo zinaanza kupinduka. Sasa inaonyesha hii ni kitu kizuri, imetusaidia kupindua fikiria za watu na fikiria za watu kama benki zile kubwa.
Nikushukuru sana Francis Babu kuzungumza na VOA Express kwa leo.
Asante sana bwana, wape salamu
sana. Asante sana.
Bila shaka basi, baada ya kutoka huko Uganda, moja kwa moja msikizaji tupate kibao cha muziki. Kibao hichi kinaitwa Umeniweza. Pata vitu msikilizaji.
Safi kabisa, mwanamuziki huyo anajulikana kama Platform na kuangushia kitu hicho umeniweza. Ni mwanamuziki kutokea kule Bongo. Unasikia sauti hiyo, Sandy Shomari, nyororo kweli kweli.
Ni vizuri kabisa, sauti maridhawa, sauti iliyotulia, sauti mantasha, wengine wanakuambia ngoma kali kweli kweli hii. Kutoka huko nchini Tanzania.
Hapa studio tumekuwa tukiwatafuta watu wa kushiriki kwenye show. Sasa zingine tunapata matatizo, lakini si neno, Sandy Shomari.
Si neno, tunaendelea kutafuta laini.
Safi kabisa. Ni kwamba msikilizaji, mambo haya yote unaweza kuyapata tu hapa VOA Express. Wakati tukisubiri kidogo, ni kuelezee tu kwamba kule Kenya gumzo mitaani na kila pahali kwenye vyombo vya habari na kila pahali panapo mazungumzo sasa hivi, kinachozungumzwa sana ni hotuba ambayo ameitoa rais wa Kenya William Ruto wakati akihutubia kikao cha pamoja cha bunge, ambapo alikuwa anaelezea mikakati yake na yale ambayo ameyafanya katika utawala wake katika state of the nation address, wanasema huko Kenya. Lakini kando na hayo, Sande, vipi?
Kando na hayo, kama nilivyokuambia BMJ Murithi, wewe ukifuatilia sana haya masarabu ndani pamoja nami, tumekuwa tukizungumza leo siku hii nzima, taarifa iliyotoka wiki hii juu ya American Music Award au American tuzo za Grammy.
Aha.
Tuzo hizi zinafahamu BMJ zinafanyika hapa Marekani kila mwaka.
Kila mwaka.
Lakini tuzo hizi sasa zimetoka Marekani, wanasema hivi sasa wanafanya mpango kuzipeleka moja kwa moja mpaka barani Afrika.
Ni mpango ambao umekamilika au wana mpango?
Ni mpango ambao tayari upo kwenye maandalizi na tayari nchi tano zimekushatajwa, I mean miji mitano mikuu imekushatajwa kwamba itaweza kuchukua nafasi hiyo. Ikiwamo Rwanda, Kigali, Nairobi, Kenya, Lagos, Nigeria, Abidjan pale Ivory Coast ambacho wanasema itakuwa ndio kitovu chake, na Lagos kule Nigeria.
Na kitu kinafanya niseme ni jambo la historia, na najua utazungumza na mmoja wa wageni wetu, lakini ni mara ya kwanza kwamba tunasikia kitu kama hiki, na kwa nini ikachagua Afrika?
Hapo basi nitajiulize kazi kwetu. Twende moja kwa moja basi, tunaye mchambuzi wa masuala ya burudani kutoka nchini Tanzania, sehemu nyingine, Taji Liundi au maarufu kama Master T. Ambaye yeye pia ni mtangazaji wa muda mrefu kule nchini Tanzania. Taji Liundi, hebu tueleze kwa utashi wako unaofahamu masuala haya ya muziki, tuzo kama hizi kubwa kabisa za Grammy kwenda Afrika na kupatia nchi hizo nafasi, maana yake ni nini kwa nchi yote katika hizi tuzo taja itakayopata nafasi ya kuwa inaandaa tuzo hizo kwa 2025?
Asante sana. Kwanza, habari hii njema sana kwa bara la Afrika na nchi za Kiafrika, wasanii wake na pia watu wake ambao kwa sehemu kubwa ni vijana. Maeneo ama nchi walizochagua, noti vema kwamba South Africa ama Afrika ya Kusini sijaisikia kwenye orodha yenu, ambapo hakuna shaka kimasoko.
Bila shaka hujakosea, Taji. Afrika Kusini pia ipo kwenye orodha yao, Johannesburg, jiji hilo sikuitaja. Naam,
nashukuru sana. Hiyo wasingeweza kuiacha kwa sababu hayo maeneo mengine, lakini waliotaja ni masoko mapya yanayoibuka kwa namna mbili. Moja ni maeneo ya masoko ya kimaendeleo makubwa kiuchumi, yani progressive economies barani Afrika, na pili, nchi zenye mkazo na ubora wa uendelezaji wa burudani. Kwa mfano, wana uwezo wa kimiundo mbinu na kiteknikali, haswa masuala ya internet, kuandaa tukio kubwa la burudani la muziki kama ile la Grammys. Kwa hiyo kimsingi, nchi inayochaguliwa, naamini naweza nikabashiri, itakuwa ni ile ambayo ina amani na ustawi na ina soko kubwa la muziki. Naweza nikabashiri, inawezekana ikawa Rwanda, Kigali. Kumekuwa matukio makubwa sana yametokea katika miezi michache iliyopita, kuanzia kwa kiongozi wao wenyewe kama rais ambaye anakaribisha matukio ya NBA na matamasha makubwa sana ya muziki, na ametengeneza pia vile vile venue ama eneo ambalo kwa kweli linaweza kuhimili ujio ni mzito ambao utajitokeza, na pia nchi yenyewe na jiji lenyewe la Kigali naamini kwamba lipo tayari kupokea ujio ni mzito huo na kuweza kufikisha matukio haya dunia nzima.
Bila shaka
ni muhimu zaidi, ni muhimu zaidi ni bara hili na vijana wake, kwa idadi yake, wasanii wake na mwamko mkubwa wa mziki wa wasanii vijana wa bara la Afrika. Na hii sio tu kusini mwa jangwa la Sahara pamoja na Afrika ya Kaskazini, ndio maana kuna pia majina ya nchi za Kiarabu zilizo Afrika Kaskazini. Unajua kwa nini, ndugu zangu? Ni kwa sababu ukiangalia streaming na idadi kubwa za streaming zaidi ya bilioni mamilioni, utazikuta katika nchi hizo tajwa miongoni mwa wasanii wake. Na hivi sasa, mbali na Marekani na Amerika ya Kusini, ambapo mziki mkubwa sana upo Amerika ya Kusini, data zinaonyesha kwamba bara la Afrika linaanza sasa kuongoza au kujiongea kwenye namba zinazoshangaza kwa ulaji wa kazi za kisanii na muziki, na haswa muziki wa hapa hapa Afrika.
Na ukizingatia taji pia nafasi ya wanamuziki wa Afrika, hasa ukizingatia hivi sasa muda unakwisha, lakini kwa haraka haraka tunaona tayari muziki wa Afrobeat ukitamba kweli kweli. Hii tuzo pengine itakuwa fursa ya namna gani?
Kwa kweli itapeleka muziki huo katika kiwango cha hali ya juu sana. Kwanza kukuza vijana na wasanii wa hapa barani Afrika, lakini pia kujenga mahusiano bora ya mashirikiano kati ya wasanii wa Tanzania na wa dunia nzima, kusema kweli, ambacho kitu ambacho tumekiona na msanii Wema, Bona Boy, hata msanii wetu Diamond Platnumz wa hapa Tanzania. Mimi ndio nachokiona na tungeweza kama nchi kama Tanzania, nadhani tungefanya kila jitihada na sisi huko kwenye roda na tuweze kuya host tamasha hilo.
Bila shaka ni kushukuru sana sana Master T Taji Liundi kutoka kule nchini Tanzania, mtangazaji mkongwe, hali kadhalika mfuatiliaji wa masuala na mchambuzi ya burudani na mengineyo. Ni kushukuru sana kuungana na VOA Express. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Vikosi vya Israeli leo Alhamisi vimepambana na wanamgambo wa Hamas huko Gaza City, wakati raia wa Palestina wanalikimbia eneo hilo ambalo ni lengo la operesheni za kijeshi za Israeli kufuatia shambulizi la Hamasi mwezi uliopita. Kwa kuongeza mapigano ya ardhini katika mji mkubwa kabisa huko ukanda wa Gaza, vikosi vya Israeli pia vimekuwa vikishambulia eneo hilo kwa mashambulizi ya anga. Mapigano hayo yamesababisha watu wengi kukoseshwa makazi, huku afisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu ikisema kwamba takriban watu 1,050 siku ya Jumatano tayari wamelikimbia ama wamekimbilia upande wa kusini mwa ukanda wa Gaza.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amewaamuru na jeshi 3,300 wasaidie kukabiliana na uchimbaji haramu wa madini, ofisi yake imesema hii leo Alhamisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kutumwa kwa kikosi hicho cha kijeshi la taifa cha SANDF kinatarajiwa kutumia takriban dola milioni 26 za Kimarekani, ambazo ni sawa na randi milioni 492 za Afrika Kusini, wakati kikilenga kuhakikisha utekelezaji wa sheria chini ya mpango wa operesheni Prosper. Msemaji wa Ramaphosa Vincent Magwenya amesema kupitia taarifa maalum.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekemea kile alichosema kuwa ni mwenendo hatari wa ushirikiano wa kijeshi kati ya Korea Kaskazini na Russia, kufuatia ripoti kwamba Pyongyang inatoa silaha kwa Moscow kwa ajili ya vita vya Ukraine. Hiyo ni hatua ya kutia wasiwasi kwetu pamoja na mataifa mengine kote ulimwenguni, amesema Blinken katika hotuba kwa wanahabari mjini Seoul muda mfupi baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Park Jin.
Na maafisa pamoja na mashuhuda wamesema kwamba polisi wa Bangladesh leo Alhamisi wamelazimika kutumia risasi za mipira na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafanyakazi wa viwanda vya kutengeneza nguo ambao wanapinga nyongeza ya mishahara iliyotolewa na serikali. Jopo maalum la serikali siku ya Jumanne ilitangaza nyongeza ya mishahara ya 56.2% kwa wafanyakazi takriban milioni 4 wa viwanda vya nguo kwenye taifa hilo la kusini mwa Asia, ambao walikuwa kidai nyongeza ya karibu mara 3 ya mishahara yao.
Change my face, all of my fake friends, we no go dey relate. When the money come, I go change my face, all of my fake friends, we no go dey relate. You know, everybody get up for love. It depends on the way where you use them. It's like I'm free and go. Now I'm making money, oh. So get the bag and I kick, oh. Them hating girls I'm getting, I don't want to make them mad. If you love me now, if you love me later, if you love me now, 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 if you love me now,
anasema wakati ukipata pesa, sijui anaimba kwa lugha ya Pidgin.
Ndio.
Anasema ukipata pesa vivyo hivyo unapata fake friends pia.
Ya unapata marafiki wa uongo.
Bandia anasema.
Bandia.
Eh, mwanamuziki huyo msikilizaji bila shaka mmoja wa wanamuziki tajika kabisa barani Afrika, Yemi Alade, anaangusha kitu hicho kinajulikana kama fake friends. Ninamkumbuka sana wakati alikuwa anamtafuta Johnny. Unakumbuka?
Amemtafuta sana Johnny. Ule wimbo ulitamba sana BMG wa kumtafuta Johnny.
Kabisa.
Alafu pia akaenda kule ya kucheza kitu kingine kizito na Angelique Kidjo.
Aha.
Ambao wakiweka picha ya Masai wa Kenya wakiwa nyuma yao wanaimba nao pale. Ilikuwa kitu moja nzito sana ile video yao. Ni matata kweli kweli pale.
Sasa Sunday kumekuwa na gumzo mitaani kwamba huenda mara nyingine, na nimeona mwenyewe malalamiko hapa na pale, wanawake wanasema kwamba wakienda kutengenezewa magari kwenye magaraji, saa zingine hawatendewi kama ambavyo wanaume ambao wenzao wanaume wanatendewa. Katika barazani leo tunalizungumzia hilo kwa sababu tuliuliza, je, unadhani wanawake wanatendewa sawa na wanaume wanapopeleka magari yao kutengenezwa katika garaji?
Wengi wamechemka, wameandika vitu vizito kwenye mtandao na kwa simu, vyote hivyo tutasikiliza hapa, sio BMJ?
Kabisa kabisa. Vipi wanasema?
Tuangalie hapa kwenye mtandao moja kwa moja kwenye Facebook. Haya basi, moja kwa moja kwenye Facebook. Yuko mtu hapa anasema Valentini Kimbere, yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema mara nyingi wanawake wanawekwa mstari wa mbele kabisa katika kupatiwa huduma kwa haraka.
Nani huyu huyu Valentini Kimbere, umesoma yake hiyo?
Nimemsoma Kimbere ndio.
Okay. Simon Singili anasema mimi naona waje tu hapa wanawake walio na magari watujibu, maana kwa sisi hatutajibu kwa ufasaha. Kutoka Migunga huyo anasema yuko kule Kishapu, Shinyanga, Tanzania, na ana hoja nzuri. Wanawake wenyewe kama wangekuja hapo wangezungumza zaidi.
Bila shaka. Haya, namuona huyu mzee Chelu Shaban, yuko Busondi, Kashishi, Tabora. Anasema wanawake wanatendewa haki kwa sababu fundi aliyepelekewa anachojali yeye ni kupata hela. Anasema haangalii jinsia yoyote. Yeye anafanya ni kazi yake tu.
Safi kabisa. Namuona huyu Ramadhani Twaliki. Anasema yuko Ukonga, Mombasa, Dar es Salaam. Hapana sababu wanawake wengi wao wanajua kuendesha tu, wala hawajui chochote kinachohusiana na gari, ndio mwanzo wa kutajiwa vitu kutokana na kutovijua. Sijui kama ana uhakika huyu kwamba asema hawajui, lakini mimi mwenyewe nimeona wanawake wanafahamu sana mambo ya magari.
Wapo ambao ni wataalamu,
wengine hata ni makanika wenyewe.
Bila shaka.
Lakini ndiyo maoni ya watu, hauwezi kuyapinga kwa sababu
kila mtu ana maoni
yake binafsi. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Unasikia hapo chini kwa chini mwanamuziki huyo anajulikana kama, ama wako wengi kwa sababu wanajiita watu fresh.
Wako wengi watu fresh.
Wazida ubaya ndio muziki wetu wa siku, kama unavyosema Sunday. Bila muziki,
bila muziki Express hujasukuma gurudumu lake. Bila Express hilo, wewe hujasukuma gurudumu la Express. Pata vitu msikilizaji.
Yes, alichiti akafanya nikaumi, na mchezaji kawa shabiki, ni shabiki wenzangu wanacheza minabaki naumi. Hasararo, pesa ni makaratasi, ya nini unitoero kama hanipendi basi? Na mina moyo tena wanyama chobati, kwa nini unitoero kama hanipendi basi? Nachotaka kukwambia kisikuchuki, nina ubaya na wewe wala kisasi. Napachana na wewe wala sijuti, kwenda kupangwa kuwa yangu riziki.
Jagere, 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 jan, jan, jagere, jagere,
jagere, jagere,
jagere, jagere, jagere, jan, jan, jagere, jagere,
jagere, jagere,
jagere, jagere, jagere, jan, jan, jagere, jagere,
jagere, jagere,
jagere, jagere, jagere, jan, jan, jagere, jagere,
jagere, jagere.
Hali yangu, tapambana na hali yangu. Hali yangu, tapambana na hali yangu. Hali yangu, tapambana na hali yangu.
Namuona Tracy Chapman ameshinda CMA Award kule kwa, nafikiri ni sijui kama ni wimbo ameimba au ni muziki ametoa, ni muziki ametoa au ameshiriki katika show moja Fast Car, Decades After Debut. Naona ndio ndivyo hivyo mambo yalivyo, kule tunaangalia hapa kwenye mitandao na vile vile kwenye vyombo vya habari. Lakini Sante, unajiandaa kutueleza nini kimeendelea kwenye urudani?
Bila shaka, na kama unavyosema wimbo huo wa Tracy Chapman Fast Car ni wimbo ambao umetoka muda mrefu tu, lakini umeshinda, wanasema baada ya miongo, sio hata miaka, miongo kadhaa tangu ulipotolewa, ndio umeshinda kwenye hizo tuzo za CMA, tuzo za Country Music Awards wanaziita za msikilizaji, CMA hapa Marekani. Tuzo nzito kweli kweli hizo ambazo zinatamba, na moja kwa moja hiyo habari aliyoleta BMJ ndio yatuingiza moja kwa moja katika nini? Mambo ya burudani. Sende kazi. Katika haya masuala ya burudani, basi wakati huo unazungumza kuhusu wanawake wengine wamepata tuzo. Tuzo ya wanawake bora ya mwaka ya Harper's imefanyika London wiki hii. Miongoni mwa tuzo hii waliokuwepo na kutuhuniwa pamoja na nyota Jenny Ortega, huyu ni mwelekezi wa filamu, vile vile Emerald Fennell, msanii na mwigizaji Janelle Monáe, hali kadhalika Gugu Mbatha-Raw na mwandishi Maggie O'Farrell. Hao nao pia walishinda katika tuzo hizo. Hali kadhalika waliokuwepo ni Naomi Watts ambaye alihudhuria tuzo za mitindo za CFDA kule New York, na tukio ambalo hufanyika kwa kutambua wanawake kote ulimwenguni katika masuala gani? BMJ, masuala ya filamu, televisheni, sanaa, utamaduni na fasihi, hapa ndio mahala pake. Kwingineko, BMJ, jarida la People limemtaja mwigizaji Patrick Dempsey kwa mwanaume anayevutia zaidi, wanamuita sexiest man alive kwa mwaka 2023. Dempsey alitangazwa kwa mwanaume huyu wa kuvutia zaidi katika kipindi cha wiki hii cha Jimmy Kimmel Live, baada ya watazamaji kumuuliza Dempsey, ambaye alikuwa amejificha uso wake kwenye kipindi hicho kutaka kujua zaidi. Huyu basi Dempsey anajulikana zaidi kucheza katika filamu ya Dr. Derek Shepherd, kwenye tamthilia ya muda mrefu Grey's Anatomy inaonekana hapa ABC hapa Marekani. Kwingineko, jaji mmoja Nevada alipanga tarehe 3 ya Juni kuanza kusikilizwa kwa kesi ya mauaji inayomhusu kiongozi zamani wa magenge kusini mwa California, ambaye amekuwa mtu pekee aliyewahi kushtakiwa kwenye mauaji ya msanii wa muziki wa hip hop mwaka 1996 Tupac Shakur kule Las Vegas. Huyu si mwingine aliyotajwa Dwayne Keefe au D. Davis, alifika kotini kwa muda mfupi akiwa amefungwa pingu siku ya Jumanne, na alizungumza kwa taratibu na mawakili wake ambao wameteuliwa na mahakama waliotajwa kwenye kesi hiyo kabla ya kukana hatia Alhamisi iliyopita. Na Davis bado yuko jela kule Las Vegas, BMJ, kama tunafahamu.
Naam.
Sasa na mawakili wake wa utetezi. Mawakili wake wa utetezi ni Charles Cannon na Robert Arroyo, walisema kwamba wananuia kuwasilisha nyaraka za kutaka achiliwe kwa dhamana kabla ya kesi yao kuanza kusikilizwa.
Yeah.
Na mawakili hao basi walitaka walipotoka nje, waandishi wa habari walikuwa wamejaa pale kutaka kuuliza maswali, lakini walikataa kabisa kujibu maswali yote ya waandishi wa habari.
Safi sana, Sandy Shomari, nasikia umeangusha vitu kweli kweli
kwa burudani. Sana.
Na huo wimbo ambao tulikuwa tunazungumza,
ili wavijue wakutane nasi kwenye burudani.
Na bila shaka kwenye burudani katika
red carpet.
Red carpet.
Yeah,
wimbo huo wa Tracy Chapman nilikuwa na cheki cheki hapa, ulitolewa mwaka 1988, na kile ambacho kimefanya ushinde tuzo hii baada ya miaka 35 ni kwamba mwanamuziki Luke Combs alitoa ile wanaita cover, na sasa ikaanza kuvutia wengi. Na yule ambaye amekuwa mshindi kwa kweli ni Tracy Chapman mwenyewe. Tunakuacha na wimbo huo, msikilizaji, kutoka hapa studio nambari 15 ulikuwa na VOA Express, tukiwa na Stan Shumari, naitwa BMJ Mridhi, upande wa pili tumekuwa naye na Aida Isa. Kwaheri.
Get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old.